កញ្ញាស៊ុនមូលីកាជំរាបសួរបាទ
ចាសូមជំរាបសួរ
បាទអរគុណកញ្ញាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Insight របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីយើងនាពេលនេះដោយកញ្ញាបានជ្រាបស្រាប់ការពីជាងមួយសប្តាហ៍មុនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបានសម្រុកទិញអីវ៉ាន់ច្រើនមែនទែនគឺទិញក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមុនការប្រកាសបិទក្រុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញដែលធ្លាប់សិក្សានិងធ្លាប់សរសេរបទវិចារណកថាស្ដីអំពីការសម្រុកទិញអីវ៉ាន់ក្នុងអំឡុងពេល COVID នោះថាតើកញ្ញាមានយោបល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរតើតោងជាមួយនឹងអិរិយាបថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគាត់សម្រុកទិញអីវ៉ាន់នេះបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់ជំនួយចំពោះនាងខ្ញុំមើលឃើញថាប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់ចាប់ផ្ដើមសម្រុកទិញទំនិញគឺដោយសារតែនេះគឺជាស្ថានភាពមួយដែលប្រជាជនរបស់យើងគឺអត់ធ្លាប់ជួបពីមុនមកហើយគាត់មានភាពសប្បាយចិត្តថាមិនដឹងថាស្ថានភាពហ្នឹងនឹងធូរស្រាលទៅពេលណាអញ្ចឹងជាកត្តាចិត្តសាស្ត្រនៅពេលដែលមនុស្សយើងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអីមួយឬក៏ស្ថានភាពអីមួយដែលយើងមិនធ្លាប់ជួបពីមុនមកយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពមួយដើម្បីធានាថាយើងមានសុវត្ថិភាពនេះជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនត្រូវសម្របទៅម្ហូបអាហារស្បៀងអាហារដើម្បីធានាថាខ្លួនមានស្បៀងនិងរបស់របរប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់ប្រទេសនេះ
នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទគប់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសម្រុកទៅទិញនេះយើងមើលឃើញតកតងបញ្ហាពីរទី1គឺច្បាស់ណាស់គាត់គិតគូរពីបញ្ហាសុខភាពស្បៀងរបស់គាត់ប៉ុន្តែមួយទៀតយើងក៏មើលឃើញតកតងពីបញ្ហាសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រជារាជគ្នាឬក៏យើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាប្រញាយគ្នាទិញផងដែរត្រង់ចំណុចនេះកញ្ញាមើលឃើញរបៀបមិនដែរ
នាងខ្ញុំគិតថាវាជារូបភាពមួយដែលកម្រនឹងបានជួបប្រទេសដោយសារតែនេះគឺជាកលៈទេសៈមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានជួបប្រទះនឹងវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតសកលដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលគាត់អត់ធ្លាប់មានមកពិចារណានៅក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះធ្វើឲ្យគាត់មានភាពព្រួយបារម្ភហើយត្រូវសម្រុកទៅទិញទំនិញប៉ុន្តែយើងខ្ញុំអត់បន្តទៅលើប្រជាជននេះដោយសារតែដូចបានលើកឡើងខាងលើអញ្ចឹងវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់គ្នាហើយនាងខ្ញុំមើលឃើញថាមានរូបភាពពីរទាំងល្អហើយនិងទាំងអាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះអញ្ចឹងបើសិនជាមើលទៅលើរូបភាពមិនល្អគឺនៅថាមានឈ្មោះមួយចំនួនគឺគាត់បានសម្លឹងថ្លៃទំនិញដែលជាទង្វើមួយអសិលធម៌ដោយសារតែនៅក្នុងពេលមានបាត់យើងគួរតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានជួយអ្នករដីបែរជាធ្វើឲ្យអ្នករដីកាន់តែពិបាកទៅវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលពិបាកនេះក៏យើងមើលឃើញរូបភាពល្អដែលប្រហែលជាយើងមិនអាចមើលឃើញពីមុនគឺនៅពេលដែលមានវិបាកនេះឡើងយើងឃើញថាមានចលនាសង្គមដែលបង្ហាញថាខ្មែរនៅតែចេះជួយគ្នានៅតែស្រឡាញ់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគ្នាជាឧទាហរណ៍នៅមុនពេលមានការបិទគប់ប្រទេសនេះយើងក៏មើលឃើញមានចលនាយុវជនមួយចំនួនក៏បានទៀបចំជាកញ្ចប់អូខេឬក៏ពៀងតិចតួចដើម្បីចែកជូនទៅប្រជាជនដែលខ្វះខាតហើយក្រៅពីនេះក៏យើងមានឃើញការរួមរបស់ដៃឯកជនមួយចំនួនឧទាហរណ៍ពួកគាត់បានរៀបចំជាតង់ដើម្បីចែកអំណោយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ខ្វះខាតផងដែរ
កញ្ញាត្រឡប់ទៅកាន់សំណេររបស់កញ្ញាវិញដែលនិយាយអំពីការសម្រុកទិញទំនិញនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកើតមើល COVID-19 ខ្ញុំចង់ដឹងថាវិធីសាស្ត្រដើម្បីទប់ស្កាត់នៅកុំឲ្យមានការសម្រុកទិញឬក៏ការដំឡើងថ្លៃទំនិញហួសហេតុថាតើគួរតែមានវិធានការនឹងការកំណត់បែបណាដែរ
មានវិធីសាស្ត្រ3ដែលនាងខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់នាងខ្ញុំទី1គឺគេហៅថាការកំណត់ចំនួនកូតាទំនិញទី2គឺជាយន្តការធានានិងទី3គឺការអប់រំនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយន្តការទី1និងវិធីសាស្ត្រទី1និងទី2គឺជាវិធីសាស្ត្ររយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងប្រហែលជាអនុវត្តទៅអាចមានភាពមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែវាជាវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រយៈពេលខ្លីចំណែកឯវិធីសាស្ត្រទី3គឺជាវិធីសាស្ត្ររយៈពេលវែងដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅវិធីសាស្ត្រទី1សិនគឺជាវិធីសាស្ត្រកូតាទំនិញ
បាទ
វិធីសាស្ត្រនេះគឺត្រូវបានអនុវត្តភាគច្រើននៅក្នុងទីផ្សារឧទាហរណ៍ដូចជានៅតាមហាងទំនិញអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែល ប្រទេសនេះទើបនឹងធ្វើប្រទេសនឹងជំងឺកូវីដ19ដំបូងដំបូងទៅសូមឲ្យប្រជាជនគឺគាត់សម្រុកទិញនៅម៉ាស់នៅក្នុងហាងទំនិញធ្វើឲ្យចំនួនម៉ាស់នៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងគឺអស់ក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីដូច្នេះហើយដោយមើលឃើញពីផលវិបាកនេះគឺម្ចាស់ហាងទំនិញគឺគាត់កំណត់តែម្ដងថាប្រជាជនឬក៏អ្នកទិញម្នាក់គឺអាចទិញម៉ាស់បានតែមួយប្រអប់ប៉ុណ្ណោះហេតុអីបានពួកគាត់ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីធានាថាអ្នកដែលគាត់មានធនធានមិនទៅច្រើនក៏គាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញទំនិញនឹងដែរជៀសវាងនៅការទិញទំនិញស្តុកទុកច្រើនហួសប្រមាណរបស់អ្នកដែលគាត់មានធនធានច្រើន
ចុះបញ្ហាទី2ការធានា
ត្រូវអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកយកករណីក្រៅប្រទេសមួយគឺនៅប្រទេសសិង្ហបុរីចឹងតកតងជាមួយនឹងករណីម៉ាស់នេះនៅពេលកាលពីឆ្នាំមុនគឺរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ដើរតួនាទីជាអ្នកចែកម៉ាស់ផ្ទាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារតែម្ដងចឹងគាត់ក្នុងមួយគ្រួសារគឺគាត់ផ្ដល់ជូនម៉ាស់ចំនួន4ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបែបនេះគឺគាត់ធានាថាប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់គឺទទួលបានម៉ាស់ដូចគ្នាទោះជាគាត់មានជីវភាពខ្វះខ្វាយក៏គាត់នៅតែទទួលបានម៉ាស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ដែរនៅពេលបន្ទាប់ពីនេះហើយគឺគាត់បន្តអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនឹងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺគាត់នៅបន្តផ្ដល់ជូនម៉ាស់ក្នុងម្នាក់ចំនួន1ឬក៏2ដែលប្រភេទម៉ាស់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទម៉ាស់ដែលគាត់អាចប្រើឡើងវិញបានអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ាស់1ឬ2ហ្នឹងគឺគាត់អាចរៀងប្រើហើយគាត់អាចរៀងសម្អាតទៀតទៅអញ្ចឹងគាត់អាចបន្តប្រើរហូតដល់រយៈពេល2ទៅ3ខែទៀតហើយចំពោះវិធីសាស្ត្រនេះក៏នាងខ្ញុំសូមទាញចូលនៅក្នុងបរិបទស្រុកខ្មែរបន្តិចដែរយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងរយៈពេលនៃការបិទគុកទីក្រុងភ្នំពេញនេះព្រះរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ខំប្រឹងប្រែងមែនទែនដើម្បីដើរតួជាអ្នកធានាលើការគ្រប់គ្រងស្បៀងដល់ប្រជាជនរបស់យើងជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតខ្ញុំមើលឃើញថាក្រសួងកសិកម្មរួមជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺគាត់បានបញ្ចេញស្បៀងទាំងជាសត្វជាត្រីឬក៏ជាបន្លែគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនដើម្បីចែកជូនដល់ប្រជាជនរបស់យើងនៅក្នុងកំឡុងពេលបិទគប់ប្រទេសនេះចា
៎ចុះចំណែកតាមរំយើងមើលឃើញថាវាជារឿងមួយដែលយូរអង្វែងអញ្ចឹងប្រសិនបើការអនុវត្តចំណុចទី3នេះបានជោគជ័យថាតើវាមានផលប្រយោជន៍របៀបម៉េចដែរកញ្ញាបាទ
ចា៎នេះគឺជាសំណួរសំខាន់ពីព្រោះនាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមហើយថាការអប់រំគឺជាវិធីសាស្ត្ររយៈពេលវែងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាថានៅពេលថ្ងៃក្រោយយើងជួបប្រទះជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបនេះការសម្រុកទិញទំនិញគឺនឹងមិនអាចកើតមានឡើងឬក៏បើកើតឡើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងសភាពមួយស្រាលការអប់រំនេះយើងខ្ញុំចង់សម្ដៅថារដ្ឋាភិបាលគួរជ្រាបការយល់ដឹងដល់ប្រជាជនថាប្រសិនបើមានស្ថានភាពច្បុកច្បល់កើតបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតតើប្រជាជនគាត់គួរត្រៀមខ្លួនបែបណានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ពីប្រទេសជប៉ុនម្ដងទៀតដោយសារតែជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលងាយទទួលរងគ្រោះពីបាតុភូតធម្មជាតិគឺការរំជួយដីអញ្ចឹងប្រជាជនរបស់គេគឺគេដឹងច្បាស់តែម្ដងថានៅពេលដែលមានគ្រោះរំជួយដីកើតឡើងថាពួកគេត្រូវធ្វើអីគេខ្លះនេះគឺបង្ហាញថាពួកគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅពេលដែលមានហានិភ័យអីមួយកើតឡើងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងគឺគាត់មានអេរយាប័តស្តៀងគ្នានេះទៅនឹងប្រជាជនជប៉ុនថាបើសិនបើមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតសកលកើតឡើងនាពេលក្រោយឬក៏វិបត្តិស្ថានភាពមួយដែលមិនច្បាស់លាស់កើតឡើងតើប្រជាជនយើងគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះស្បៀងឬក៏របស់របរប្រើប្រាស់បែបណាខ្លះដែលពួកគាត់គួរមាននៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគាត់ដើម្បីធានាថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានសុវត្ថិភាពហើយនាងខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើត្រៀមខ្លួនបែបនេះបានគឺនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ចំនួន3ទី1គឺដល់បុគ្គលខ្លួនឯងទី2គឺដល់សមាជិកហើយនឹងទី3គឺដល់រដ្ឋាភិបាលនេះមានន័យថាប្រជាជនគឺគាត់ធានាសុវត្ថិភាពស្បៀងអាហាររបស់គាត់ហើយគាត់មិនបង្កទៅជាចលាចលនៃការសម្រុកទិញទំនិញនៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់អត់បានមានលទ្ធភាពដើម្បីត្រៀមនៅស្បៀងកាលពីមុនគឺគាត់អាចទៅទិញទំនិញនៅក្នុងតម្លៃមួយដូចកាលពីមុនចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់អត់ស្ូវជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចែករំលែកស្បៀង ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរចា
៎ចុះចំពោះមេរៀនលើកនេះតើយើងអាចរៀនសូត្រអ្វីបាន
ចា៎នេះគឺជាសំណួរមួយដែលល្អមែនទែនពីព្រោះនាងខ្ញុំគិតថាវាតោងជាមួយនឹងសិលធម៌សង្គមដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍ទី1ឬក៏មេរៀនទី1ដែលយើងគួររៀនសូត្រគឺតកតងជាមួយនឹងទឹកចិត្តល្អតែប្រជាជនរបស់យើងនៅតែមានចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរហើយនឹងបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងចេះគិតគូរនិងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងការធ្វើបែបហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងឆ្លងកាត់នៅពេលវេលាដ៏លំបាកនេះជាមួយគ្នាប្រកបដោយជោគជ័យហើយវាក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាការចូលរួមរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងចំពោះក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ដាក់ចេញគោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាជនរបស់យើងអត់ចូលរួមទេគឺអត់ទទួលបានជោគជ័យទេអញ្ចឹងម្នាក់ៗដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមេរៀនទី2ដែលយើងអាចរៀនសូត្រចេះដឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការអប់រំដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់ថានៅពេលដែលប្រជាជនមានការយល់ដឹងប្រជាជនចេះត្រៀមខ្លួនដើម្បីតបដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពដែលតែពិបាកដែលមានភាពប្រតិបត្តិដែលយើងមិនជាប់ជួបវាធ្វើឲ្យប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់អាចធានាបាននូវសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏រួមចំណែកជួយដល់បុគ្គលដទៃដោយមិនដឹងខ្លួនផងដែរនឹងវិធីសាស្ត្រទីនឹងមេរៀនសំខាន់ទី3គឺយើងមើលឃើញពីការកសាងសម្ពាធចិត្តរវាងប្រជាជនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយើងខ្ញុំមើលឃើញពីការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាជននៅក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះជាពិសេសនៅក្នុងកំឡុងពេលបិទគុកទេជនីភ្នំពេញនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងកសិកម្មហើយនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគាត់ព្យាយាមបញ្ជូនស្បៀងអាហារដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អ្នកដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតហ្នឹងវាបានបង្កើតនៅទំនុកចិត្តមួយដែលប្រជាជនគាត់មានចំពោះរដ្ឋាភិបាលចំពោះកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលថាទោះជានៅក្នុងកលវិស័យលំបាកក៏រដ្ឋាភិបាលអត់ទុកឲ្យប្រជាជនណាម្នាក់ដាច់ពោះឬក៏ដាច់បាយបានដែរអញ្ចឹងនេះជាទង្វើមួយដែលល្អហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងបន្តអនុវត្តនៅទង្វើដ៏ល្អនេះបន្តទៀតចា
៎បាទកញ្ញាដែលសារពេលខ្ញុំមានសំណួរមួយចុងក្រោយដូចជាយើងបានដឹងស្ថានភាពនៅតែបន្តការបិទក្រុងក៏នៅតែបន្តអញ្ចឹងកញ្ញាមានអ្វីដែលជាការលើកឡើងទៅកាន់សង្គមជាតិរបស់យើងដែរឬទេ
នាងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់នេះសុទ្ធតែជាមេរៀនដែលយើងអាចរៀនសូត្រទៅថ្ងៃមុខយកជាបទពិសោធន៍ទៅថ្ងៃមុខបានដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែតាមដាននៅយុទ្ធសាស្ត្រការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយព្យាយាមចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារខ្លួនឯងគ្រួសារហើយជាមួយនឹងសង្គមជាតិទាំងមូល
ដែលសារអពើខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាកញ្ញាស៊ុនមូលីកាដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបាទ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា